A arte ten como fin a creación de obras estéticas. O debuxo, o cine e a música son bos para contar historias con imaxinación. Cando estas tres disciplinas se unen, nace a animación. A animación combina cores, formas, sons, ritmos. Artistas de todo o mundo fan animacións. Moitas mulleres deixaron a súa marca na historia. Fanny Mendelssohn e Clara Schumann traballaron para que a súa música se escoite. Anímate a participar, o noso reto é xuntar debuxo, cine e música para facer unha curta de animación. Ademais, queremos que se coñeza o traballo das mulleres na historia da arte, por iso, o chamaremos o noso proxecto Cinema con Conciencia. Veremos que as cores poden expresar emocións. Tamén veremos que o ritmo da música pode dar movemento ás imaxes. Cada detalle axuda a contar unha historia única.